Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Male noćne priče. Ponoć je i 8 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, a vi slušate Male noćne priče. I za noćas pripremili smo dobru muziku, tu je zanimljiv gost i zato je dobro da ostanete sa nama sve do 2. Ekipa kao obično, mala ali odabrana. Žarko Bovan, Dejan Lazić i Tanja Gajović su tu samo zbog vas. A vaš i moj gost, naravno da ima svoju omiljenu pesmu koju bi sigurno poneo sa sobom ako jednoga dana krene na pusto ostrvo. A zašto? O tome za koji minut.
Najljepši cvijet, kao da je dio mašte i muzike te. Slušala je pjesmu moju, posljednju što pjevam njoj. Sad joj kažem s Bogom draga, a bila je život moj. Prošla je kroz moje snove bila je tren, cijelim tijelom bila moja, ja bio sam njen. Nosila je našu ljubav, našu sreću prviće, bacila je sve niz rijeku, pošla u drugi svijet. Al noćas ako sluša, nek čuje Bog, u pjesmi koju pjevam njoj, samo njoj. Zauvijek neka nosi na srcu znak, život je jedan ona pati. Njoj samo njoj, zauvijek neka nosi na srcu znak, život je jedan ona patila. našu ljubav, našu sreću vrnići. Bacila je s meni strijeku, pošla u drugi svijet. Al noćas ako sluša, nek čuje Bog pjesmi koju pjevam njoj, samo njoj. Zauvijek neka nosi na srcu znak život je jednak ona. Na srcu znam, život je jednak ona patila. Nek čuje bol, njoj samo njoj.
I sada je red da vam predstavim vašeg i mog noćašnjeg gosta. Njegovo ime je Zoran Šećerov, sportski novinar. Sigurno ste njegove tekstove mnogo puta čitali, a možda i neke od njegovih knjiga. Dobro ti noć, dobrodošao.
Dobro noć i tebi, i tvojoj ekipi i svim slušalcima Radio Beograda u ovoj lepoj septembarskoj noći, miholjskoj.
Baš tako, kako si?
Sjajno.
E, za početak smo slušali tvoju omiljenu pesmu grupu Indeksa i bacila je sve niz rijeku. Zašto baš ta pesma? I zašto nju si odobro ko svoju omiljenu? Kako ti telefon zvoni?
Tako jeste. To je neki pečat moj muzički. Pre svega volim Indekse. Zašto? Zato što sam ja Sarajlija, zato što su oni iz Sarajeva, zato što su mnogo lepo svirali, mnogo lepo pevali. Zato što su obeležili jedan period mog odrastanja i ne samo mog, i čitave generacije. Zato što su to što su radili, vrhunski radili, sa puno emocije, sa puno ljubavi. Zato je sve to i tako lepo. I Indekse čovjek može da sluša i ujutru rano kad se probudi, ali i uveče kasno, prema što odluči da spava. Njihova muzika nije bila samo muzika, njihova je bila muzika i poezija. Ove reči, ove pesme dovoljno govore. Ajde da ih ne hvalimo više. Bili su najbolji i ostali su najbolji.
Imaš li želju da nekada odeš na pusto ostrvo?
Ne. Ja sam čovjek koji voli strašno da se druži. Volim ljude, volim tim, volim ekipu, volim... Ne volim da budem sam duže od par sati. Jer jednostavno sam očaj dosada. Ma koliko vi bili vešti u tome da priuštite sebi neka zadovoljstva, mnogo je lepše da se živi u društvu pored nekoga, s nekim. Ja znam da volim, tako da mi je lepo.
Imaš li vremena da slušaš muziku, čitaš knjige?
Imam. Imam vremena za sve. Kad hoću da imam.
Ne, pitam
vremena.
Te da li imaš vremena, pišeš knjige, to sigurno ne, imaš, o tome ćemo i pričati.
Generalno, čovjek ako zna da se organizuje, onda ima vremena za sve. Ako hoće da uživa u nečemu, također ima vremena za sve. Volim da čitam. Imam tu ružnu profesionalnu naviku da ako ne pročitam, ono prelistam svaki dan popriličan broj novina. Sad to sve manje i manje, jer je sve manje zanimljivo čitati novine, ali zato pregledam sve sajtove ujutro, ono buđenje. U skaficu prvu idemo na internet.
Čitanje vesti.
Na čitanje vesti, jeste. Tako započinje dan. Ne moj, nego pretpostavljam većine ljudi. Naprosto ne volim da izađem na ulicu, a da nisam obavešten. Šalim se. Ostalo je nešto lepo u toj obavezi da zaista kad dođeš na posao u redakciju ipak neke stvari znaš, da ne dođeš ono kao šta se desilo, kako ja to nisam video, nisam čuo. To su neke fine stare navike, kad smo dolazili nekad u redakciju, prva stvar koja je bila, bilo je ispijanje kafe i prelistavanje novina. Prvo onih tvojih, da vidiš šta si uradio i kako je izašlo to, onda si čitao druge novine da uporediš sebe i njih, da vidiš šta si propustio, šta nisi propustio, da se praviš važan ako si bio brži od drugih i da budeš pokunjen ukoliko si nešto zabrljao ili zaboravio. Ali to su neka prošla vremena kad je novinarstvo bilo ozbiljna priča.
I pisane reči malo mnogo jači.
Pa jeste, tad su novinare zvali predstavnicima sedme sile. Nikad mi to nije bilo jasno kako smo bili sila, pogotovo sad mi nije jasno zašto ih tako zovu, jer novine i novinarstvo i sve ono što je vezano za tu lepu profesiju više zapravo ne postoji na taj fini način na koji je nekad postojao. Ne treba se ljutiti, ne treba zamerati, ovo su druga vremena, druge navike. Ljudi na drugi način žive mnogo brže, nemaju vremena za određene stvari, uglavnom čitaju naslove i podnaslove, teško čitaju tekstove. I sad dolazimo ono što sam ja uvijek i celog života pričao, pogotovo mlađim kolegama, da zapravo u novinama nije važno šta piše, nego ko piše. I mislim da i danas se novine čitaju po tom principu. Ako nađem tekst ih Y kolege ili novinara koga volim da čitam, ja to pročitam što on napiše. A ovo ostalo prilistam.
E sada slušamo također po tvom isporu pesmu Michelle i Beatles-e, onda ćeš mi ispričati kako si se uopšte obreo u novinarstvu, može?
Može, što da ne.
Sada, kako si ušao u novinarske vode uopšte?
Bila su to neka vremena kad su studenti iz unutrašnjosti u svojim sobama između ostalog imali i uvek pripremljeno pismo ili dopisnicu koju bi s vremena na vreme napisali kući, roditeljima, poslali.
Mm-hmm.
I jedan dan, mislim da je neki januar bio, pripremao sam te neke ispite za januarski rok i u podne sam silazio da kupim Novosti 2 i Sport. I pronađem u Sportu jedan mali oglas sa pozivom za sve zainteresovane da se jave ukoliko žele da se bave sportskim novinarstvom. I onako u šali ja uzmem i napišem tih par redova i pošaljem. I zaboravim na to. Posle 3 ili 4 mjeseca dobijem povratno pismo i poziv da se javim u redakciju Sporta u Borbinoj kući. I onako hrabro ja zakoračim u taj svet. Prvi put uđem u zgradu Borbe, pronađem gospodina Simića. Tamo gore sedi jedno 30 momaka. Sad tu počinje neka priča, ovo ono. A ja sam već uveliko radio u televiziji preko studentske zadruge i u rekviziti. To je ovako bilo jedan fin, lep honorar, fin studentski džeparac. Ono. I uživao sam u tom radu iz prostog razloga. Sam upoznao neke ljude, upoznavao likove koji su meni bili nekad mnogo daleki. Sad jedan put radiš u nekoj istoj prostoriji, u nekom istom studiju s njima. I veliki novac se zarađivao, nije bio mali novac. I sad dolazim u redakciju Sporta i oni kažu, ok, ali ko hoće ovdje da zaradi, odmah da zna, nema velikih para, honorari su onako pristojni. I ja kažem, hoću, pošto se meni sve to dopadalo. Ja sam neko ko je strašno voleo sport, igrao je fudbal, čak sam imao profesionalni ugovor, trebala je karijera da se razvija nekim drugim putem, ali nije. Počnem ja da radim u redakciji Sporta, prvu vest objavim sa Novog Beograda, neki bokserski meč, najava za neki bokserski meč, pa me onda pošli na neku fudbalsku utakmicu, pa me pitaju, tako kad su pročitali tekstom neke stvari, i malo više su počeli da me angažuju, i nekako vrlo brzo sam ja ušao u tu neku priču, to se sve događalo negde 75. u proleće i leto, od te jeseni 75. sam ja počeo malo više da radim, da na beogradskoj rubrici beogradskog Sporta, da izveštavam sa tih malih beogradskih terena, da upoznajem te divne ljude koji su igrali tad fudbal na jedan vrlo lep način, da pratim neka takmičenja. Čak sam se uključio u nešto što je bilo, masa ljudi ne zna, najveći turnir u malom fudbalu igran je u Beogradu, a organizator tog turnira je bio Savez omladine Novog Beograda, pokrovitelj i medijski sponsor JSL Sport, Jugoslovenski sportski list Sport. I došle su ekipe iz svih ondašnjih republika i pokrajina, to je bio jedan užasno turnir sa jako puno ekipa učesnica. I negde 76. počinje priča kako će redakcija Sporta da primi neke mlade snage, neke nove novinare. I sad primaju 4 novinara, kandidata jedno 400, tu su, znate već, sin ovog, sin onog, pulen ovog, pulen onog. I ja ne konkurišem, uopšte ne pišem molbu. Međutim, urednik moj me pozove i pita, nisi konkurisao? Ja kažem, nisam. Kaže on, što? Čekam, Mirko, gde ja sada konkurišem, da se malom Bosancu svi smeju, nemam ja šansu da prođem ovo. Kaže, on meni napiši par redova, odnesi sekretarici. Ja napišem molbu i odnesem sekretarici, da skratim priču, posle par dana ili ne znam koliko, a ondašnji radnički savjet, primljeno 4, odnosno 6 novinara, jedna daktilografkinja, među tih 6 i ja. I sad svi dolaze i pitaju, Bosanac, ko ti bio veza? Kako ja sada kažem, nemam vezu, oni svi imaju vezu, ja nemam vezu. Ja razmišljam i setim se da je Branko Mikulić predsjednik SIVA. Ja kažem, Branko Mikulić, onako hladno. I oni kažu, pa znali smo da je bila neka žestoka veza, ovo ono. I uglavnom ja počnem 1.1.77. da radim. To je bio januar, prvi radni dan. A 11 godina kasnije, u februaru, odem na olimpijske igre u Kalgari, zimske olimpijske igre. Branko Mikulić, kao predsjednik organizacionog komiteta Sarajevskih olimpijskih igara, je u Kalgari u jednom trenutku prima sve akreditovane novinare i rukovodstvo jugoslovenske ekipe. I sad tamo ide protokol, predstavljaju nas sve, ona je posljednji u redu. I dolazim do gospodina Mikulića, odnosno druga Mikulića,
u to vreme.
Mene predstavljaju, ja kažem, druže Branko, samo da znate, ja sam ovdje zahvaljujući vama. Čovjek mu to je, kaže, kako, ne poznajemo se. Pa kažem, duga je priča, nema, kaže, ispričajte mi. I sad mu ja kažem, kako mi on bio vezan, naravno. Bio je to lep smeh i druženje jednokratko, ali ispalo je tako da u onom vremenu kad si morao da imaš vezu, ja sam sasvim slučajno izgovorio neko ime i tako sam ušao u taj svet koji je za mene bio čaroban svet. Upoznao sam u toj redakciji neke divne ljude čije sam tekstove ranije samo čitao, koje nisam ni znao kako izgledaju. Puno sam naučio od njih. Tad sam shvatio da je novinarstvo jedan veliki zanat, ali da moraš, da bi bio uspešan, da bi to dobro radio, valjano radio, moraš to pre svega da voliš, moraš uvek da imaš vremena za posao, moraš sve drugo da zaboraviš, posao mora ti bude na prvom mestu. I zahvaljujući sportu i sportskom novinarstvu nisam samo upoznao svet, nego sam upoznao i sebe i postao sam nemerljivo bogat čovjek. Uz saznanje da sam obišao više od pola sveta, da sam prisustvovao na ne znam kojim sve takmičenjima, nisam kao izveštač, da sam imao to zadovoljstvo da gledam uživo svetske rekorde, obaranje svetskih rekorda, da se rukujem sa svetskim šampionima, da ne znam, jednostavno to je bila jedna bajka za mene u kojoj sam ja živeo kao jedan fini patuljak i uživao punih 40 godina, u stvari malo manje, ali ajde, nek bude 40 godina, jer sam posljednjih 10 godina te novinarske zvanične karijere proveo u turizmu. Spojio sam te dve lepe strasti, putovanje i sport. I to isto bilo jedan jako lep period, jer iz onog prethodnog, iz one sportske priče sam naprosto izašao malo i tužan i razočaran. Ne samo novinarstvom sportskim, već i onim što se događalo u sportu, pa i
da, pričat ćemo i o tome.
Nekim drugim
tokom
stvarima.
Tokom karijere promenio si dosta redakcija.
Ne, nisam.
Bio si u sportu,
pa jesam, bio sam
žurnalu.
U sportu, bio sam sport i žurnal. Kad je osnovan žurnal, bio sam jedan iz one ekipe koja je startovala. Posle sam radio sam u stalom radnom odnosu sam još bio u dva magazina. Jedan se zvao Šampion, drugi se zvao As. Posle toga sam prešao u televiziju Politika zvanično, bio sam urednik sportske redakcije i posle televizije Politike sam otišao u fond Ribnikar po jednom specijalnom zadatku. Radio sam, to je bilo ono vreme kad sam radio enciklopedije sa velikim uživanjem, pa zahvaljujući tom radu sam otišao u Narodnu knjigu gde sam također radio jednu veliku, odnosno nekoliko, jednu veliku, i bio sam uključen u projekte neke druge enciklopedijske, da bi na kraju završio turizmu. Tako da...
Da, i SOS kanal.
A to su honorarni posao. Ja sam dugo, na primjer, bio sam dugo saradnik na najgledanoj emisiji RTS-a, na Indirektu. Jako dugo sam sarađivao tamo. Pa sam, kad je televizija Politika počela da emituje program, mislim, sam bio treći lik koji se pojavio te noći kad je otvorena kad je krenuo program, jer je od prvog dana sportski žurnal imao uveče u 11 sati svoju emisiju posvećenu sportu. Tako da je to trajalo jako, jako dugo, pa pošto sam morao da napustim Politiku 98. Onda sam se vratio posle par godina ponovo nazad i tako. Nisam mnogo redakcija menjao, ali sam sa jako puno redakcija sarađivao. Bio sam, u jednom momentu sam radio za Ljubljansko Delo, Mariborsku večer, Radio Sisak, Slobodnu Dalmaciju, Oslobođenje iz Sarajeva, Sarajevske večernje novine, Skopski skok. Ovdje sam pisao za Nadu, Dugu, Osmicu, Novosti. Ne mogu usetim. Baš je bilo ovako. Puno lepe saradnje, puno tekstova, puno različitih novina.
E sada, po tvom izboru, Kemal Monteno i napiši jednu ljubav.
Da.
Ove noći sa nama u malim noćnim pričama Radio Beograda 1, Zoran Šećerov, sportski novinar, i preda mnom nešto sasvim novo. Knjiga koja se zove Balerina. Sad će neko reći sportski novinar, pa knjiga Balerina.
Da, ali sport je umetnost.
Baš tako.
A balet je umetnost, a čovjek koji je igrao fudbal i kome je posvećena knjiga sa naslovom Balerina, na terenu je delovao kao balerina, kao baletan. Zato su ga i prozvali balerina. Imao je te neke neobične pokrete, neobičan skok koji je asocirao na nekog ko na pozorišnoj sceni izvodi piruete i druge zahvate koji su karakteristični za balet. A on je samo igrao fudbal kao umetnik. I bio je izuzetno cenjen i poštovan u svoje vreme. Nosio je dres reprezentacije Kraljevine Jugoslavije na svetskom prvenstvu u Montevideo 1930. godine.
U pitanju je, znači, Milorad Mikica Arsenijević.
Arsenijević jeste jedan od velikana.
Koga znamo iz filma Montevideo.
Da, pa nažalost većina ljudi ga zna zahvaljujući tom
mlađa,
filmu,
da.
Posebno mlađa, a stariji se sjećaju naravno njegovog imena. Jer on ostao jako dubok trag, ne samo ne samo u fudbalu, već i u akademskim vodama ondašnje Jugoslavije, Srbije, Beograda. Jedan zaista neobičan i poseban lik, koji, na primjer, evo sad kad listate tu knjigu ispred mene, moram da kažem, to je jedan od retkih ljudi, ako ne jedini, koji je dobio orden Kraljevine Jugoslavije ili orden druga Tita. Što je prosto nevjerovatno da dobije jedan i drugi orden, ali mu je i to pošlo za rukom. Bio intelektualac, višestruki reprezentativac. Jedini fudbaler koji je sa ovih prostora, jedan od trojice u svetu koji je bio učesnik svetskog fudbalskog prvenstva i godinama kasnije selektor nacionalnog tima na svetskom prvenstvu. On je bio i učesnik olimpijskih igara 28. ali je bio i selektor olimpijske reprezentacije Jugoslavije. I na kraju njegovo delo je onaj najbolji tim svih vremena koji je ikad igrao na ovim prostorima, bar tako tvrde moje starije kolege. To je tim koji su svi ljubitelji fudbala znali na pamet, i deca i odrasli. A glasio je Beara Stanković, Crnković, Čajkovski, Horvat, Boškov, Ognjanov, Mitić, Vukas, Bobek, Zebec. To je valjda tim koji je nadmašio sve timove koji su ikad igrali na ovom prostoru. A taj tim je kao selektor kroz dugogodišnji rad osmislio i skockao, kako bi danas rekli, Mikica Arsenijević, koji je pritom bio i profesor na fakultetu, bio pre svega sjajan student. Onda je napisao dva udžbenika elektrotehnike, dve zbirke zadataka iz fizike, na osnovu kojih i danas studenti polažu ispite. Jedan od osnivača saobraćenog fakulteta i čovjek koji je govorio 6 stranih jezika. Ali zaista govorio. Pa jeste, njegov debi u Mađarskoj protiv nekog čuvenog mađarskog fudbalera koji se zvao Ortl, ako se ne varam. Mikica je dobio zadatak da na toj utakmici ga prati i on je to radio tako dobro da je taj čudesni mađarski fudbaler bio nestvarno iznerviran i onda se stalno žalio svojim saigračima kako mu stalno duva u leđa, kako mu diše u leđa, kako ne može da se odmakne od njega, Pritom je sve to izgovarao na mađarskom jeziku i onda su i dogovarali kako da ga nadmudre. Kad se završila utakmica, kad je Mikica Arsenijević iz tog duela izašao kao pobednik, onda mu je pritrčao jedan dečak koji je pratio utakmicu i tražio mu na mađarskom jeziku da mu da autogram. A gospodin Ortl je rekao, taj seljak kad bi znao da piše, možda bi ti dao autogram. A se potpisao i okrenuo se prema ovom i rekao, ne samo da znam da pišem, nego odlično i vaš jezik govorim. Imao je i jednu lepu stvar, pokupio je, ne mogu tačno setim koje godine, u Francuskoj, u Parizu, aplauze u jednom hotelu gde su bili smešteni naši reprezentativci posle utakmice Jugoslavija Francuska, na kojoj Mikica Arsenijević bio proglašen za najboljih igrača. I na svečanosti u to vreme uobičajenoj za takve utakmice, prijateljska utakmica je bila u pitanju, priređen je prijem u hotelu za obe reprezentacije, za rukovodstvo jedne i druge reprezentacije. Na tom prijemu su gosti, hotel je to praktikovao, svaki gost je dobio u znak sećanja da su bili gosti hotela, jelovnik tog hotela na jedan tako neobičan način. A Mikica Arsenijević je dobio također jelovnik, ali na naslovnoj strani tog jelovnika bila je figura balerine. I onda su ga na tom čuvenom skupu proglasili igračem utakmice, da bi se on na čistom, na tečnom francuskom obratio i zahvalio. I to je ovako sutradan su već sve francuske novine to objavile i ovako sa puno poštovanja i sa puno komplimenata na račun Mikice Arsenijevića.
Reci mi, koliko se Mikica razlikovao od onoga što smo vidjeli u filmu
mnogo, Montevideo. Mnogo, strašno puno se razlikao i njegova kćerka je zapravo inicirala tu knjigu da bi se razbila ta fama o njemu, on je bio jedan, prvo nije, da. Dobro, to nema veze, nije diplomirao pre odlaska u Montevideo, nego tek po povratku iz Montevidea, a drugo, on je zaista, ima u toj priči o njemu i taj način na koji je putovao, zaista se stvarno puno, puno razlikovao od drugih, pre svega bio jako ozbiljan. On je imao jako teško detinjstvo, ostao je bez oca u 12. godini, otac mu je poginuo na Mačkovom kamenu. A način na koji su upoznali otac i majka je također ovako specifičan. Otac je bio srpski disident koji je morao da pobegne u jednom trenutku preko Dunava u Austro-Ugarsku, pa je stigao u Vršac, a u Vršcu je upoznao jednu divnu damu iz Beča koja je odlučila, Čehinju u stvari, čiji su roditelji i braća imali svoje velike prodavnice u Beču i u Vršcu između ostalog i priređen jedan prijem povodom otvaranja neke radnje u Vršcu i tu je on prvi put upoznao svoju suprugu. Vrlo brzo se dogovorili da ona iskoči kroz prozor i da pobegne i da dođe s njim u Srbiju. E onda kad se dogodila ta velika nesreća koja se dogodila njegovom ocu, majka, on i sestra su ostali bez ikakvih prihoda, jer roditelji njegovog oca nisu hteli da prihvate snaju, koja je bila iz katoličkog sveta, a njeni opet nisu hteli da je prihvate zato što je bez njihovog pitanja pobegla kroz prozor i udala se za pravoslavca. I baš ovako uz dosta, dosta muke, a sa nestvarnom željom da sačuva porodicu, on je uz majku uspeo da napravi što mnogi nisu, da završi fakultet na vreme, da bude odličan fudbaler, da postane reprezentativac, da uđe u akademske vode, da postane profesor. Mogao je da bira gde će da živi u svetu, nikad nije hteo da ode. Osnovao je porodicu u Beogradu, ima sina i kćerku. Njegova kćerka, njegovu čerku zapravo poznaje cela Jugoslavija, jer je ona bila onaj čuveni lik na onoj novčanici od 1000 dinara sa onom maramom, ako se sećate, one divne dame sa divnim crtama lica. Njen muž je radio u Jugomarki, pa je taj njen lik prebacio na novčanicu. Ona to nije znala, to je bilo iznenađenje. Inače je završila pravni fakultet. Njene priče i podsjećanja na oca su neverovatne. Niko nije čak ni znao da je ona čerka Mihice Arsenijevića. Za njenog brata također, sa koji danas živi na Novom Zelandu, također nije znalo. Jednostavno, Mihice Arsenijević nije dopuštao da ta njegova pozicija selektora fudbalske reprezentacije i profesora na fakultetu utiče na decu da se ponašaju mimo onog što je tad bio red i zakon u tom nekom građanskom Beogradu. Ima tu dosta anegdota iz njihovog života. Oni su imali telefon, tad je telefon bio retkost u stanu, i između ostalog oni stanovali kneza Miloša, imali su i telefon koji niko nije smio da koristi osim oca. I to samo kad ga zovu iz Fudbalskog saveza, jer su ovi iz Fudbalskog saveza uveli telefon, znači on je bio mrtav. I jednom, da li je bio nedirni ručak ili nešto, zvonio je telefon, ustala je majka, javila se i vraća se u trpezariju i kaže gospodinu Arseniviću da ga traži Milovan Đilas. I on kaže, reci mu da ručamo, javit ću se kasnije. I žena ode, to kaže, i nema je. Posle 10-15 minuta dolazi, nosi torbe, obučena, i kaže, deca, ajde, ustanite da idemo prema što dođu po nas. Naravno, nikad nisu došli po njih. Ali Mihica je bio čovjek koji je znao i da se suprotstavi visokim političarima koji su pokušavali da mu sastavljaju tim kao selektoru. To su jednom pokušali. Nigde u toj priči Mihica ne navodi o kome je reč, ali zna se o kome je reč. Palo je to izvinjenje i nikad mu posle toga niko od tih velikih ljudi koji su mislili da im je sve dopušteno, nije im palo na pamet mu se na takav način obratio. On je jednostavno bio autoritet, autoritet koji je vladao znanjem. Njegova pozicija je bila nešto sasvim drugo, ali znanje je bilo takvo da su morali da ga slušaju, da ga poštuju i da ga cene. I fudbaleri. On je bio jedan od retkih selektora koji je, danas kad kažete, kad biste rekli da, ne znam, naš selektor fudbalski može da odstrani iz reprezentacije dva najbolje igrača, to bi bilo ono, skandali. Međutim, Mikica Arsenijević je hladno, na primjer, na jednoj utakmici sklonio iz tima Bearu i Vukasa. Iako su bili u životnoj formi u tom trenutku. Jednostavno nisu ispunjavali zahteve koje on kao selektor postavio pred reprezentativce i tu nije bilo...
Kraj priče,
zato što imao podršku unutar saveza. Ljudi koji su vodili savez i fudbal u to vreme. Kasnije se ispostavilo nekim pričama da baš i nisu bili korektni prema njemu, ali dobro, to je život jednog selektora. Jeste,
ima tu dosta. Bolerina koji izašao u izdanju Grafoprinta i Gornjeg Milanovca.
Jeste, divna jedna štamparija, divni ljudi, oni su to štampali.
Ja sam moram da pročitam samo jednu rečenicu koja mi je zapala za oko. Tuk sam prelistavala knjigu. Za njega matematika nije bila samo nauka. Fudbal za njega nije bio samo igra. I matematika i fudbal bili su deo njegove duše.
Jeste. I života. Sve što je radio, radio je zaista sa puno... Pa, jedini način zapravo da u sportu i u životu, ukoliko hoćete uspeh, morate to da radite sa puno emocije. Morate to da nosite u duši. Ako toga nema, bolje ne pokušavati, bolje odustati na vreme.
Sada slušamo Rolling Stones-e i Angie, a onda nastavljamo naše male noćne priče. Zoran Šećerov sa nama.
Remember all those nights we cried.
Zoran Šećerov sa nama u malim noćnim pričama. Pričali smo u prethodnom segmentu o balerini, odnosno Mikici Arsenijeviću, velikom fudbaleru, velikom čoveku koji, eto, nismo rekli, završio elektrotehnički fakultet i kasnije radio i na saobraćajnom fakultetu.
Da, da, da. Jedan od osnivača saobraćajnog fakulteta.
Dokaza da fudbaleri mogu da budu obrazovani i da rade. A
fudbal ne mogu da igraju neinteligentni ljudi, to odmah da znate.
E, i na kraju knjige se nalaze razne fotografije, što iz njegovog privatnog života, što novinski članci, koji su objavljivani, a tu su igrači prvog tima i još neke slike koje reprezentativne, koje možda nismo imali ne svi prilike ni da vidimo.
To su, većina tih fotografija zapravo nikad nije objavljena. To su ili iz njihove kućne arhive, kućnog albuma, ili iz arhive jednog divnog čoveka, Joce Otaševića, koji je prikupio dosta materijala, ne samo o njemu, nego o mnogim našim sportistima, i to blago koje on imao tim ljudima, greh je ne pretvoriti u neke knjige i slična dokumenta, iz prostog razloga jer su zaista vrednost. Generalno mi jako malo poštojemo te neke naše veličine, te neke ljude koji su nas na ovaj ili onaj način zadužili u svetu ovim ili onim ostvarenjima, ne samo na sportskom polju, nego generalno.
Ovo su nam oni tamo negdje daleko bolje.
Jeste, nedavno, u stvari u posljednje vreme često anketiram Beograđane i pitam ih da li znate gde je spomenik Mihajlu Pupinu u Beogradu. I niko ne zna. A i ne može da zna jer ga nema. A ne bih to, ne bi pitao nikad, nego sam bio nedavno na Bledu i nađem...
Da, masa se zamislila i ja.
Da, šetam pored ove jezera i vidim spomenik tamo neki stoji, ja priđem i vidim spomenik Mihajlu Pupinu. Slovenci mu podili spomenik. Imaju objašnjenje zašto, neću da kažem. Tako da, meni je žao zapravo što ne znamo da cenimo
ima
neke naše...
Ima svoj bulevar, pa bi tamo mogli...
Pa dobro, sve je to lepo. Mi za Milutina Milankovića nismo ni znali Duna za 30 godina, niko je ništa je. I ima jedna neverovatna priča, novine su o tome pisale, novine zato i služe. Ljudi sa ovih prostora su svojim izumima i tekako zadužili čovečanstvo. Ali na toj listi top 10 najuspešnijih, znači Tesla, Pupin, Milanković i dalje, njihova životna priča kazuje jednu neverovatnu stvar. Niko od njih nije uspeo ovde. Svi su morali da odu van ove zemlje, negde, tamo negde, i da to što znaju tamo negde pokažu, i da tamo nekom omoguće da zaradi ogromne pare na svojoj zemlji. I to je, i sad, i ti sportisti, to sve je to nekako vezano, uvezano, mi izvozimo, pod navodnicima naravno, te ljude za prodajemo za male pare, a neko na njima zarađuje ogroman novac. Jednostavno, sami sebi smo, to da nismo sami sebi prijatelji.
E, sada ćemo prekinuti naše male noćne priče, čućemo El Condor Pasa, Simona i Garfunkela, onda i vesti koje su obeležile dan za nama, onda nastavljamo druženje u malim noćnim pričama. Zoran Šećerov sa nama, pa ostanite vi.
Thank you. Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbi sa Kosova i Metohije osmi dan mirno protestuju tražeći povlačenje specijalnih snaga kosovske policije ROSU i ukidanje odluke o reciprocitetu za srpske tablice. Saobraćaj preko administrativnih prelaza Jarinje i Brnjak i dalje je u blokadi. Tokom jučerašnjeg dana taj deo su ponovo nadletali avioni tipa Orao, a sa druge strane linije helikopter KFOR-a. Predsjednik Vučić rekao je za televiziju Pink da Srbija neće ući na Kosovo i Metohiju jer poštuje Kumanovski sporazum i želi da se sve reši mirnim putem. Kaže i da je generalnom sekretaru NATO-a Jensu Stoltenbergu u razgovoru poručio da Srbija neće dozvoliti pogrom nad Srbima na Kosmetu. Mi sa našim trupama nećemo ulaziti, mir je najpotrebniji. Čekamo da NATO reaguje, čekamo 24 sata. Ako se nastavi pogrom stanovništva, Srbija će reagovati, rekao je Aleksandar Vučić i naglasio da ga je NATO razumeo i da će učiniti sve da zaštiti srpsko stanovništvo. Predsjednik Vučić je u telefonskom razgovoru sa visokim predstavnikom Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Giuseppom Boreljom istakao da će Srbija nastaviti da poštuje sve sporazume koje je potpisala. Rekao je i da Srbija pruža podršku regionalnom miru i stabilnosti uprkos neodgovornom, neozbiljnom i kriminalnom ponašanju prištinskih vlasti. Borelj je pozvao na strpljenje, očuvanje mira i nastavak dijaloga u Briselu. U danu za nama u Srbiji je potvrđeno još 5389 novih slučajeva zaraze koronavirusom od oko 15670 testiranih. Preminulo je 43 obolelih. U bolnicama je 5811 pacijenata, od kojih 217 diše uz pomoć respiratora. U manastiru Đurđevi stupovi u Beranama ustoličen je episkop u Dimljansko-Nikšićki Metodije. Svetu arhijerejsku liturgiju i svečani čin ustoličenja predvodio je patrijarh srpski Porfirije. U stoličenju je prisustvovalo nekoliko hiljada vernika, a razvijena je i trobojka dužine 120 metara. Ceremonija je protekla mirno. Socijaldemokratska partija Nemačke i demokrišćani vode tesnu bitku za prvu poziciju na parlamentarnim izborima u toj zemlji. Prema posljednjim rezultatima, Socijaldemokratska partija je osvojila oko 26% glasova, Hrišćansko-demokratska unija je na drugom mjestu sa 24,5%, dok su zeleni na trećem mjestu sa nešto više od 14% glasova. Vreme danas promenjivo oblačno i toplo, ujutru na severu zemlje, a od sredine dana i u ostalim krajevima mestimično kiša, na krajnjem jugu i jugoistoku uglavnom suvo. Jutarnja temperatura do 17 stepeni, najviša oko 30, u Beogradu do 28 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Jedan sat i sedam minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, a vi slušate male noćne priče. Sa nama je Zoran Šećerov, ugledni sportski novinar i bivši komentator SOS kanala. Aj nam malo reci, kako si se osjećao kao komentator? Komentarisao si utakmice, uglavnom fudbalske?
Da, samo fudbalske. Isključivo jedino fudbalske. I događanja u fudbalu u Srbiji u to vreme.
I kakav je srpski fudbal?
Generalno, kao komentator nisam imao nekih posebnih problema, kao što su imali ljudi koji su slične poslove radili. Lako sam sarađivao i sa gostima koji su dolazili u studio i imao su uvijek neki svoj stav i svoje mišljenje, da li je bio pogrešan ili tačan, nebitno, ali kad se sve završilo, rekli su mi da je bilo dobronamerno. I to je ovako fin kompliment. A kao ljubitelj fudbala, to je dvostruka uloga, znate, imate obavezu kao komentator da govorite o određenim stvarima, a s druge strane vi ste i navijač, neko ko voli fudbal, pa se onda pojavi ta druga emocija koja vas malo sputava da u tom profesionalnom delu budete do kraja iskreni, ili ne iskreni, nego morate voditi računa malo da budete suzdržani, jer primećujete, vidite neke stvari, a ne možete da ih dokažete, onda ste naprosto u poziciji da to kroz komentar na jedan poseban način objasnite i sebi i onima koji vas slušaju. Da neke stvari nisu valjane, znamo svi. Da neke stvari treba promeniti, također znamo, ali ne mogu se menjati stvari ako se ne menjaju ljudi. I vrlo sam rigidan i tad bio i sad govorim da naprosto treba nekim ljudima kojima nije mjesto u fudbalskoj i sportskim organizacijama generalno, treba reći hvala i na ovaj ili onaj način ih odstraniti, jer s njima i njihovim načinom razmišljanja srpski fudbal neće i ne može napraviti iskorak ka kvalitetu koju je nekad imao. Naprosto, to je tako. Fudbal je danas postao svugde, pa i ovde industrija. Mnogo se novca vrti u fudbalu, nažalost sve manje. Nekad su puno zarađivali fudbaleri i narod je možda i s pravom bio ogorčen što je tako. Danas mnogo više zarađuju oni oko fudbala i funkcioneri, a mnogo manje fudbaleri. I treneri pogotovo. Profesija trenera u srpskom fudbalu je do te mere devalvirana da je to prosto neverovatno. Ali jeste tako. Nikad nismo imali više diplomiranih trenera, nikad nismo imali tanji fudbal u smislu selekcije, generalnog kvaliteta, načina igre. Izgubili smo onu nit koja je nekad bila karakteristika za fudbalere i ekipe i reprezentaciju sa ovog prostora. Bilo je vidljivo, naime, da postoji neka škola, neki sistem koji nas je razlikovao od drugih, i to nam je omogućavalo da u nekim prošlim vremenima u mnogo jačoj konkurenciji pravimo vrhunske rezultate. Nažalost, sad smo se opredelili za neke druge načine rada i razmišljanja, a posljedica toga je što smo sve ređe učesnici velikih takmičenja i što naši klubovi više u Evropi ne predstavljaju onaj kvalitet koji su predstavljali u nekim tamo drugim godinama. Doduše, promenilo se između ostalog i liga, nekadašnja liga, nekadašnja Jugoslavija je bila jedna od 4-5 najboljih liga u Evropi i normalno da je u takvoj situaciji bilo i mnogo dobrih fudbalera. Onda je to bilo vreme kad nije moglo da se odlazi napolje pre napunjene 28. godine, znači da su u Jugoslaviji, odnosno u Srbiji, igrali ljudi u najboljim godinama, su nosili dres i Zvezde i Partizana i svih drugih klubova. I bio je kvalitet na mnogo višem nivou nego što je danas. Imali smo i stručnjake koji su bili cenjeni ne samo ovde na Balkanu, nego i znatno šire. I u to vreme srpski fudbal, jugoslovenski i srpski pogotovo, pravio taj imidž uspešnog fudbala. Na kraju to se iskazalo i kroz neke rezultate reprezentacije, najviše kroz rezultat Crvene zvezde, prvo Partizana koji je bio finalista Kupa šampiona, onda je Crvene zvezde koja je osvojila Kup šampiona, To se iskazalo i kroz veliki broj kvalitetnih fudbalera koji su nosili dresove naših klubova. Danas toga, nažalost, nema.
No, ti si jedno vreme pisao istovremeno i za reviju Partizana i za reviju Zvezde.
Da, to...
Sve mi ja te pitam za koga navijaš?
Pa, kao i svaki čovek, ljubitelj sporta, naravno da imam klub za koji navijam. Ja sam igrao fudbal i moj idol je kao dečaka bio Bora Kostić, on mi je bio san. I bio sam neizmjerno srećan kad sam ga upoznao, a kad sam počeo da igram fudbal, onda sam se trudio da budem Bleki Bogičević, ali mi nije pošlo. Jeste, radio sam i to mi je jedan od najvećih komplimenata zapravo u toj profesiji koju sam tolike godine obavljao s puno radosti. Što sam, jedini sam valjda sportski novinar, ja to nisam znao, to su mi rekli ljudi, koji je u isto vreme pisao i za Zvezdinu reviju i za Partizanov Veznik. Bilo je oni koji su pisali ili za jedne ili za druge, pa i za jedne i za druge, ali niko u isto vreme. Meni je pošao za rukom da pišem isto vreme, što je samo dokaz da sam u tom poslu koji sam radio bio nepristrasan. I tad sam zapravo i naučio da ponekad mi se događalo, hvatao sam sebe da mi se događa, da se ne vežem za boje, nego za ljude. Naprosto postoje ljudi unutar ekipa, ili Zvezde, ili Partizana, ili Ofka, ili nije bitno koji vam ovaj ili onaj način odgovara, i onda im se vi približite i pokušate da im pomognete da na ovaj ili onaj način svoju karijeru dovedu do nekog vrhunca ili do onog što se zove rekord. Ja sam imao to zadovoljstvo da sam radio zapravo puno sportova. Počeo sam da pišem o fudbalu, pa sam onda sticajem nekih okolnosti zarad nekih, pričali smo o onim vezama na početku, pa postojali su unutar redakcija klanovi i ovo i ono. Ja, pošto nisam pripadao ni jednom klanu, onda sam morao da se prilagođavam nekim drugim stvarima, i onda su me pozvali da pišem ne atletiku. Počeo sam da pišem prvo vaterpolo, plivanje, stoni, tenis, hokej na ledu, zimske sportove koje niko nije hteo da vodi u to vreme, znate. I onda su izdogađale neke divne stvari. Preko vaterpolista sam, u stvari pišući vaterpolo, upoznao sam mnogo sjajnih, divnih ljudi koji se bavili tim sportom. A onda sam na jedan poseban način ušao u nešto što se zove zimski sportovi. Tad u Srbiji, odnosno u Beogradu, je bio atraktivan hokej i donekle umetničko klizanje. I sad, pazite, mene koji sam u umetničkom klizanju znao samo onoliko koliko sam pažljivo gledao prenose evropskih i svjetskih šampionata ili olimpijskih igara koje je komentarisala Milka Babović. I onda sam ja morao da idem u Pionir i da učim šta je dupli aksl i Rydberger i da ne nabrajam sve te
figure
iz umetničkog klizanja, ali sam i naučio ponešto tamo. U isto vreme sam pratio i hokej. To je bilo vreme kad je Beograd dobio posle onog evropskog prvenstva svoju ledenu dvoranu, ali nije imao klubove koji bi mogli da se suprotstave Jesenicama, Olimpiji, Medveščaku i šta ja znam, jer su oni mnogo, mnogo ozbiljnije radili nego što se to činilo u Beogradu. I onda se pojavi u Crvenoj Zvezdi jedna ekipa ljudi koja je neizmjerno volela hokej i hteli su od Zvezde naprave dobar tim. Čuveni Moša Atanasijević, koji je bio direktor u Nestimportu, je bio i predsjednik hokejaškog kluba, i onda mi je stalno zamjerao kako malo pišem o hokeju. Ja nisam mogao da mu objasnim da ne mogu da pišem o sportu velike izveštaje ili ovo ili ono, kad na utakmicu dođu akreditovani novinari i par članova porodice onih koji igraju. Bilo je 10-12, svi smo se znali. I onda on odlučio da napravi veliki klub i iskoristi poziciju direktora u svojoj firmi, ode u Kanadu i zove me jedno leto iz Kanade i kaže: slušaj, događaju se sjajne stvari. Kažem ja: koje? Kaže: našao sam tri hokejaša, hoće da dođu da igraju u Zvezdi. Pa kažem ja: super, u čemu je, šta je problem? Pa kaže: problem je u imenu. Kakvom imenu? Pa sad, kaže, jedan se zove, mislim da je bio Crowley, drugi Armstrong, ali kaže, ovaj treći je problem. Šta je s njim? Pa kaže, on se zove Nikola Pašić. Pa kažem, taj nam treba. Ja sutra u sportu Nikola Pašić ponovo među Srbima. To. Ispričat ću vam samo da se za prvu utakmicu koju Zvezda je igrala sa tim pojačanjima američkim i još nekim, odnosno kanadskim, pardon, još nekim momcima iz Slovenije, da se za tu utakmicu tražila karta više. Mali pionir je bio ne pun, nego prepun. A onda se događale divne stvari, ja sam putovao s njima, pa je Zvezda otputovala u Jesenice, pa je u Jesenicama pred 7.500 ljudi prvi put u istoriji pobedila Jesenice na njihovom ledu i tako dalje, tako dalje. Kroz tu priču sam ušao i u klizanje, pa sam tražio od redakcije da me pošalju na prvenstvo Evrope, to bi Milka Babović pokoj duši nagovarala da idem, da pratim prvenstvo Evrope u Innsbrucku, ovi moji rekli, da li si normalan, kako umetničko klizanje, ovo ono. Pa sam ja uzeo neki zimski odmor, tad smo imali pravo na 7 dana, pa sam otišao tamo, pa me Milka sačekala, ali uglavnom sačekala me i vest da je Sanda Dubravčić posle škole druga. Ne znam da li vaši slušaoci znaju, ali iz tri dela se sastoji to takmičenje, pa se boduje ovo ono. Skratim priču, Sanda Dubravčić osvaja srebrnu medalju za Jugoslaviju. To je prvo valjda i posljednja medalja koja je ikad osvojena u umetničkom klizanju. A ja sam bio jedini novinar s juga, kako su me oni zvali, koji je bio na licu mesta. I sad, sport je naravno prvi moj izveštaj, pa razgovor, pa onda neka druga izdanja u Borbinoj kući, pa kad sam se vratio, onda ne znam, Nada je tražila tekst, pa Osmica, pa više setim. I uglavnom, ima i dan danas na jugo papiru neki razgovor sa Sandom Dubravčića. Ja sam postao i neko ko je nešto znao u umetničkom klizanju. Onda mi se dogode skijaši, znate, i to vreme kad skijanje dobija na kvalitetu u Jugoslavi, pa odem sa reprezentacijom u Schladming 83. strel uzme bronzu u slalomu, 84. na olimpijskim igrama u Sarajevu Franko uzme srebro u veleslalomu, pa onda Rok Petrović pokojni i Bojan Križaj fenomenalno voze dve sezone u svetskom kupu, pa onda se pojavi Mateja Svet koju sport proglasi sportistkinjom godine, pa sam ispratio neke njene medalje na juniorskom, pa sve medalje na svjetskom prvenstvu u Švajcarskoj, u Kran Montani, pa onda u Kalgariju na olimpijskim igrama, tako da sam sa skijašima dosta toga video i dosta toga upoznao, a i približio sam skijanje kao sport i zimske sportove čitaocima sporta, koji sport do tad nije nešto posebno se bavio tim sportskim disciplinama. Paralelno s tim sam radio i atletiku. Znači, kad se završi zimska sezona, prelazio sam na atletiku, jeste. I to je bilo isto divno, ne znam, krene balkanski kros negde već u februaru, pa onda svetsko ili evropsko prvenstvo u dvorani, pa sam mnoge naše atletičare ispratio koji su pravili velike rezultate, osvajali medalje. Naravno, imao sam i to zadovoljstvo da vidim najbolje svetske atletičare koji su rušili rekorde u pojedinim disciplinama. Atletika je baš ovako imala lepe uspomene, nosim i svega toga i svakog sporta koji sam radio, da bi posle puno godina tamo negde 90-ih počeo da ulazim na jedan fin način u košarku. Postao sam urednik nekog časopisa, super koša, pa se to kad je ona velika inflacija stigla u ovu zemlju pretvorilo u televizijsku emisiju na televiziji Politika, izuzetno gledanu, pa sam se i sa tim ljudima upoznao, izbližio i približio, i među njima imam dosta onih sa kojima rado i dan danas pričam. Pratio sam i sve ono što je bila politika u sportu. Znate, to je, na primjer, malo je ljudi, ja mislim da sam 5 ili 6 puta ili 7 bio izveštač sa sleta, sa onog velikog događaja
povodom
Titovog rođendana. I to su vrlo zanimljive stvari se događale sa Nijah i Senije. Mislim, bila posljednja koja Titu predala štafetu. A bila je toliko drska i bezobrazna da jako smo teško s njom sarađivali. E sad, mi kao izveštači smo imali obavezu da sa generalne probe prenesemo utiske, novine izađu, unutra su izveštaje, a priredba još nije počela. Znači, to strašne stvari. Uvijek ste se molili Bogu da se dogodi da vojska ne napravi ili neko nešto, znate li vi pišete, to su sve superlativi komplimenti. I jeste zasluživalo sve to. Međutim, ne znate da li će tu noć padat kiša ili neće. Znači, sve morate da predvidite dan ranije, znate. I to je bilo jako teško. I sad se dogodi jedna glupost sa tom gospođicom sa Kosova, koja je trebalo da se popne gore do i to je bilo urađeno na generalnoj probi, da jedan deo poruke saopšti na albanskom, da zastane, onda je bio onaj magnetofon trakaš koji se pusti, pa se čuje to na srpskom šta je ona rekla, pa onda ide onaj drugi deo, pa se onda opet pušta magnetofon i na kraju ona kaže onu završnu reč i preda štafetu. Međutim, ona koja je bila toliko nadmjera, prepotentna i šta ja znam, dođe gore kad je vidjela druga Tita, ona se izgubi i celu poruku pročita u cugu. Znate. I sad nastane panika. Televizijski reporteri koji su bili na licu mjesta iz RTS-a, ljudi su se snašli, zaboravili su onaj deo da pričaju o tome šta i kako i ovo ono, ali kolege novinari su se uhvatili toga kako mi je to na jezicima naroda i narodnosti saopštavamo to što je trebalo se saopštiti i svi su pričali o tome kako je na pola prekinuto i ovo ono. I šta se događa? Tad nije bilo mobilnih telefona, vi tad niste mogli da se javite redakciji, niste bili u poziciji da sedite u novinarskoj loži. Pa ne, novinari su uglavnom sedeli na zapadu, bili su raspoređeni unutar diplomatskog kora. Znate. A niko nije mogao da napusti stadion dok ne ode drug Tito i njegova svita. Tako da je bilo kolega koji su pokušavali one šipke na Partizanovom stadionu da razvuku, što je nemoguće. Ne bili se provukli nekako da jave redakciji da zaustave mašine, jer ima greška unutra, baš onako žestoka, znate. Ja o tome nisam jedini pisao. Jednostavno ne znam zašto ja to nisam pisao i taj izveštaj moj je otišao za sva izdanja. Mi smo imali tad 7 izdanja. Da. Znači i za prvo i za beogradsko kao 7. Jednostavno, kao da mi je neko rekao, ima pusti to, baš te briga za taj deo, bavi se nekim lepšim stvarima.
Sad ćemo zastati, slušat ćemo Dragana Stojnića, onda ćemo malo pričati i o enciklopedijama koje si uradio.
Ni ti, ni ja, to nismo mogli znati, ni ti, ni ja, da jednom biće kraj, jer što da znaš, po noći dan do traje, po hladnoj zimi, kad ljeto još je tu, ali uvijek ima treći, taj treći koji zna sve one prave riječi što nisam znao i ja. Ni ti, ni ja, to nismo mogli znati na krivu kartu, da stavit ćemo sve. Ni ti, ni ja, to nismo mogli znati, ni ti, ni ja, da jednom bit će kraj, jer što da znam, po noći dan do kraje, po hladnoj zimi, kad ljeto još je tu. Al uvijek ima treći, taj treći koji zna sve one prave riječi što nisam znao. Ni ti, ni ja, to nismo mogli znati, na krivu kartu da stavit ćemo sve. ti ni ja.
I sada, kao što rekao, pričat ćemo malo o nekim drugim knjigama koje si pisao o fudbalu, čak i o nekim fudbalskim enciklopedijama, ali i o srpskom fudbalu, knjizi Srpski fudbal kroz mundijal.
Bilo je dosta tih finih. Generalno, enciklopedije kao enciklopedije su me uvek zanimale. I sticaj okolnosti učinio da u jednom trenutku radim u fondu Ribnikar. Bilo je to u godini kada je Politika kao kuća slavila 100 godina, odnosno list Politika slavio 100 godina. I listajući ta neka stara izdanja, tražeći te naslovne strane za jedno posebno izdanje povodom jubileja, zadrži mi se pažnja na onom čuvenom stupcu Politikinom, da li znate. I u dogovoru sa ljudima iz fonda Ribnikar, od 100.000 pitanja koja sam pronašao kroz vreme, napravio sam selekciju i napravio 7.777 pitanja koja su trebala da ide u tačnom broju u 7 knjiga. Trebalo je voditi računa o tome
da se ne ponove.
Ne da se ne ponove, nego da prilagodite vremenu ta pitanja u kome se živi, jer to su bila, znate. I šta mi se dogodilo? Kad je prva knjiga ugledala svetlost dana, onda su počeli da dolaze ljudi da mi donose svoje ukoričene i sečene primerke tog prozora u svet, tog stupca, da li znate. To je bilo lepljeno u raznoraznim knjigama, u sveskama, u fasciklama se čuvalo. Ja sam jedan put imao još brdo tih pitanja. I ta prva, druga i treća knjiga su baš otišle u jednom fantastičnom tiražu. Ljudi su bili prezadovoljni. Glavni urednik Vremena je napisao jednu divan prikaz. Nikad čovjeka u životu nisam video. Ali jako se ponosim na to. To čuvam negde kao jednu lepu uspomenu. Radili smo čak promociju jedne od tih knjiga u Zoološkom vrtu. Mislim, zanimljive stvari. Tad sam pokrenuo jednu divnu ediciju u Politici, isto kroz fond Ribnikar, to su bili biseri Politikine kuće, štampali smo 4 ili 5 knjiga, više se ne sjećam. Pa ono što mi je žao, ta enciklopedija, da li znate, izašlo je samo 4 knjige. Kad sam je otišao iz fonda Ribnikar, preostale 3 nisu nikad izdali i to mi je strašno žao. A onda sam u tom istom fondu Ribnikar uradio nešto što se zove 5 knjiga u kojima sam predstavio, odnosno fond Ribnikar je predstavio tekstove najboljih Politikinih novinara sabranih u jednu knjigu. Pa smo krenuli, sa Bogdanom Brajterom, divnim piscem, novinarom, zvali smo ga Banatski Čeho, stvarno je čovjek divne reportaže pisao, pa onda Slobodan Stojičević, pa Miro Radojičić, pa jedan divan čovjek, dopisnik Politike iz Bara, gospodin Marković. Mislim, zaista jedna fina edicija je krenula, nažalost, i to je mojim odlaskom stalo, odlaskom iz fonda Ribnikar, a otišao sam u Narodnu knjigu. Tamo su tražili od mene da im u najkraćem mogućem roku napravim fudbalsku enciklopediju. 7 knjiga. I sve to trebalo da bude gotovo pre svetskog prvenstva u Južnoj Africi. Odnosno, i da krene pre svetskog prvenstva i da se u toku svetskog prvenstva prodaje. Tad me nisu poslušali. Tražio sam da se obim knjige smanji, da budu 3, a ne 7, i da sve knjige izađu pre početka svetskog prvenstva. I objasnio sam zašto, međutim nisu me poslušali. Pa je prva i druga prodata i treća u jednom fantastičnom tiražu, a onda kad je naša reprezentacija izgubila, kad se nije kvalifikovala dalje, onda je interes za to pao i ne znam, nisu se baš proslavili kad je u pitanju prodati tiraž ove 3 posljednje. To su bile neke, da, i prethodno sam u fondu Ribnikar izdao jednu enciklopediju posvećeni medaljama sportista, to su bile 94 plave medalje, to je tako bio naslov knjige. Zašto 94 plave medalje? Zato što su to bile medalje koje su osvojili ljudi iza čijeg imena je stajalo Kraljevina Jugoslavija, ime Jugoslavije. Da li u ovom, da li je bila Kraljevina, da li je bila FNRJ, DNRJ, SRJ, nije ni bitno. Praktično sa 2004. prvi put se pojavljuje naša ekipa na olimpijskim igrama bez tog pseudonima, bez tog imena Jugoslavije. E, tu su bile sve medalje od Leona Štukelja do, ne znam, Jasne Šekarić. I to je jedan fin zapis, to su ljudi posle dugo tražili, mnogi nisu ni znali da je izdato, iako je bilo reklamirano, međutim, veća je vrednost te enciklopedije bila po završetku olimpijskih igara nego pre početka. Onda je rađena ta fudbalska enciklopedija, onda sam učestvovao još nekim drugim enciklopedijama koje je izdavala Narodna knjiga, a bavio sam se onim što je sport, čak i onoj Britaniki su bili zapisi iz sporta. I to je bio jedan ovako rad sa užasno puno vremena, treba užasno puno napora. Ajde, neću da govorim o znanju, ali i podlužan greškama, znate, jer ima dosta stvari koje nisu do kraja razjašnjene, pa ste morali da tražite na razno raznim mestima. I na kraju uspjeli smo da napravimo nešto što imalo svoju vrednost, ostala mi je želja da napravi srpsku fudbalsku enciklopediju, ali nažalost u Fudbalskom savezu Srbije za tako nešto ne postoji ni razumevanje, ni želja, ni htenje, ni volja, što je po meni veliki propust s prostog razloga, jer trebalo bi kroz pisani materijal sačuvati uspomenu i na te ljude koji su učinili puno za fudbal u ovom prostoru, i te ekipe i pojedince i fudbalere i rukovodstva. Žao mi je što ne znamo da cenimo vrednosti koje imamo, pogotovo ne vrednosti u fudbalu i u sportu.
I još da progovorimo nešto o srpskom fudbalu kroz mundijal.
Pa dobro, sad smo tu negde na pokušaju da se domognemo tog velikog takmičenja. Pa jeste, sa Pixijem nekako smo se ponovo zarazili tom reprezentativnom bojom u želji i nadi. Ovo je nacija koja voli fudbal i koja nestrpljivo iščekuje rezultat koji će da je donese ushićenje i zadovoljstvo, i velika je stvar da se pojavite na tom velikom takmičenju. Nažalost, nismo imali sreće sa evropskim šampionatima, ali evo sad je tu neka prilika da se ili direktno ili kroz baraž plasiramo na svetsko prvenstvo. Uskoro nas čekaju te kvalifikacione utakmice, uskoro se završava i ta priča, pretpostavka je negde da će sve da zavisi od utakmice u Lisabonu između Portugalaca i naše reprezentacije. Bilo bi dobro da se završi onako kako mi priželjkujemo da.
Očekujemo.
Suludo, mislim, ne treba. Mi imamo tu ružnu sklonost da sebe, svoju vrednost preuveličavamo, a protivnika da podcenimo, i onda nam se to uvek vrati lošim rezultatom. Ovo je prilika sad da i dobrom igrom dokažemo da imamo reprezentaciju koja je spremna i sposobna da odgovori zahtevima jednog tako velikog takmičenja kao što je svetsko prvenstvo. Bilo bi dobro da Pixi pouradi i onda da se približi, odnosno da stane uz rame Mikici Arsenijeviću, jer bi bio i on jedan od onih koji je bio učesnik svetskog prvenstva kao igrač i selektor nacionalnog tima na svetskom prvenstvu. Ja mu to želim od srca.
Imamo li mi šanse po tebi da se plasiramo realne i da ostvarimo bar neki rezultat?
Pa, ja pripadam onoj grupi koja veruje da ništa nije izgubljeno dok postoji i zrno nade da bi moglo da se napravi rezultat i da se ostvari cilj. Cilj je i ove generacije bio kad je startovala u kvalifikacijama da stigne na svetsko prvenstvo. Nažalost, mi imamo unutar fudbalske organizacije ljude koji koče i ručnom i ovom i onom. Tako da se događaju neke smešne i ružne i tužne stvari. E sad se to sticajem okolnosti dovelo u poziciju velike nade. I ukoliko se završi onako kako se planira, onda treba verovati da bi ta posljednja kvalifikaciona utakmica trebalo i da kaže ko je bolji, ko ide direktno na svetsko prvenstvo, a ako ne odemo direktno, onda je tu šansa da kroz baraž eventualno taj cilj ostvarimo, što nam ne bi bilo prvi put. I na kraju i dobro je da se igra baraž. I dobro bi bilo, suština je samo da se napravi ta rezultat, da se ode tamo, da odete na tu smotru, da vas svet ponovo vidi, jer to je dobro ne samo za reprezentaciju, to je dobro i za naše timove, to je iz 1001 razloga pozitivna priča. Imamo u komšiluku sve to primjer, Hrvati jednostavno su pokazali da su i bolji i kvalitetniji fudbaleri nego, i da imaju bolji fudbaleri nego što imamo mi. E sad, zašto je tako, treba da razmislimo, pa ako ništa drugo, bar da ih kopiramo dok ih ne prestignemo. Jer nismo ništa manje talentovani nego što su oni. Kod njih se samo na jedan drugi način sve to radi, pogotovo kada je reprezentacija u pitanju, i nisu slučajno tu gde jesu. Da je ostala ona stara Jugoslavija, ne samo u fudbalu, nego u mnogim drugim, pogotovo kolektivnim sportovima, ovo bi bio prostor koji bi se ponosio svojim reprezentacijama. To će da vam ispričaju i košarkaši, i rukometaši, i odbojkaši, i odbojkašice, i vaterpolisti, jer u toj posljednjoj deceniji 20. veka, da je Jugoslavija kao Jugoslavija ostala na sportskoj sceni, verovatno je bila najuspješnija sportska nacija. Međutim, izdogađale se stvari koje se dogodile, sad neko se tu snašao, neko nije, mi smo u nekim sportovima napravili iskorak, u nekim nismo. Šteta, jer ovo je zemlja u kojoj ima puno talentovanog za sport, talentovanog sveta, dokazujemo to iz dana u dan, ali imamo i tu nesreću da ne znamo neke svoje vrednosti da iskažemo na pravi način, u pravom trenutku i na pravom mjestu. Zato i plaćamo visoku cenu. A fudbal je najomiljeniji i nekako nam je uvijek najteže kad fudbaleri...
I svi smo selektori.
Pa dobro, to je
nažalost, to nam je u krvi.
To nam je u krvi, jeste, zato ćemo i slušati možda Zdravka Čolića na kraju.
Slušat ćemo Dejana Cukića sada i Letnji kiše.
Evo, odlično.
našeg neba piše kao letnje kiše. U trenutku srušilo se sve kao letnje kiše. Iznenada i bez najave kao letnje kiše. U trenutku srušilo se sve kao letnje kiše.
Sa nama je još malo Zoran Šećerov, sportski novinar. Čime se sada baviš? Šta radiš? Šta pišeš?
Pišem i dalje sarađujem s jednim magazinom. Pišem za Ekspres. Petkom izlazi. Zanimljiv magazin, ima dosta lepih priča. Lepe priče su i one sportske. To su uglavnom intervjui sa poznatim ličnostima, sa ljudima iz sveta sporta, ponekad i osvrt na neke događaje, neki trenutak u istoriji sporta, i to je ono što mi zaokuplja pažnju. To radim onako s velikim zadovoljstvom. Sad polako ulazim u pripremu i još jedne knjige o još jednom velikanu sporta sa ovih prostora. Lajde da ne otkrivamo tajnu. Ko je? Jako je zanimljiva knjiga. Reći o čovjeku koji je za ovu zemlju na olimpijskim igrama nastupao i kao plivač i kao vaterpolista. A imam želju da napišem knjigu o životu Stanislava Karasija. Pisao sam taj intervju u Ekspresu i priča je do te mere zanimljiva da naprosto zaslužuje i filmsku verziju. Jer kad je neko ostao bez brata i sestre koje nikad u životu nije video. Ukrali su mu brata i sestru. I ima još divnih.
Nije pronašao nikada.
Nikada, uprko svim pokušajima i želji da ih pronađe, nije mu to pošlo za rukom. A deo je porodice u kojoj je bilo 9 dece. I njegova priča je zaista interesantna i zaslužuje knjigu. Nego ima ljudi koji bi rado neke svoje priče pretvorili u nešto što se zove knjiga. Ja ih podržavam na tom putu iz prostog razloga jer mislim da je papir večan, da ove nove tehnologije možda će jednog dana neke zapise da izbrišu, pa ne znamo kako će se ponašati. Sjetite se kad smo vi i ja zajedno radili, nama je kaseta sa trakom bila čudo, danas to ne postoji. Pitanje kako su zapisi na tim kasetama.
Verovatno nikakvi
više. Tako da jeste, treba biti i tu malo oprezan, ali zato je tu knjiga koja je večna i koja nudi zapis za sva vremena.
E sad mi reci, sreo si se sa mnogim velikim sportistima, što našim, što svetskim. Ko je na tebe ostavio onako najjači utisak?
Zaista, to je jedna fantastična galerija fantastičnih likova. Najprirodniji, na primjer, u nekoj komunikaciji je bio Sotomayor, svetski rekorder u skoku u vis kubanac, koji ima jedan poseban ovako. Jedan zaista simpatičan lik, ali najjači utisak, bez premca je čovjek broj jedan u svemu, je možda i najveći skijaš svih vremena koji je ikad postojao. To je taj čuveni Ingemar Stenmark, koga sam imao priliku i zadovoljstvo par puta i da sretnem i da vidim i da razgovaram i da pristupim konferencijama za medije koje su pravljene. On je zaista bio jedan vrhunski lik u svemu.
Znate, ja posvećen sportista, jedan čovjek od reči, čovjek koji je znao šta hoće, čovjek koji je fantastično vozio i slalom i vele slalom i sve što je trebalo da se radi kad je u pitanju skijanju. Čovjek koji nikad nije hteo da uzme druge skije osim Elanovih. I čovjek koji je bio jednako čovjek i u situacijama kad pobeđuje i kad gubi. Sport je valjda, to je najveća misija sporta, da nauči ljude da kad padnu ustanu, jer uvek imate rešenje u nekoj drugoj prilici, nikad nemojte da se predajete. Sport vas to uči na jedan lep način. A Stenmark je dokazivao da i kad si najveći i kad si vrh svih mogućih vrhova, treba da budeš ono što jesi, čovjek. On je to bio.
Kad bi mogu sada da biraš i da kreneš iz početka, ali da odabereš samo jedan sport koji bi pratio, šta bi uzao?
Pa u zemlji Srbiji je to praktično nemoguće. Ima 1000 sportova.
Potpuno mi je jasno.
Da, svi ti sportovi su meni na ovaj ili onaj način.
Zamislim u idealnoj situaciji.
Da. Ja sam uživao, na primjer, prateći atletiku. Naprosto, ne zovu atletiku slučajno kraljicom sportova. Znate. Ona je zaista, to jeste. E sad, kad je poznajete, kad ju prepoznajete dušu, suštinu, kad prepoznajete masu drugih stvari, onda ona zaista lepa. A ja sam, na primjer, namjerno izašao iz atletike. Jer su počele u jednom trenutku se događaju stvari koje mi kao profesionalcu nisu dopuštale da budem više pasivan. Znači, bio sam sve bliže trenutku da napišem sve što znam. A to ne bi valjalo. Ne bi bilo dobro. Ni za atletiku, ni za mene. Ni za atletičar. I onda sam u jednom momentu povukao ručnu, rekao, hvala, vi ste divni, ja vas volim. Dolazit ću da gledam. Ja idem i dan danas da gledam atletiku, vučem se neki kraj sa strane i uživam. Nažalost, atletika u Srbiji više nije ono što je nekad bila. Iako sve više i više imamo kvalitetnih takmičara, ali atletika je zaista predivan sport. I ta raznolikost, te brojne discipline. Nedavno sam bio u Ljubljani, pa sam svratio na stadion koji je napravljen i otvoren za potrebe balkanskih igara 1986. godine. Naprimjer, tamo su oborena 2 ili 3 svjetska rekorda. To su bile fantastične balkanske igre na kojem su učestvali Rumuni, Bugari, Grci, Turci, Jugosloveni, Albanci. To je bila plejada asova, vi niste na posle balkanske igre. E sad da vam ne govorim koliko su bila velika evropska i svjetska prvenstva. A ja sam imao zadovoljstvo juniorska, prvo juniorsko svjetsko prvenstvo da pratim i da pišem. I tad je počelo moje druženje sa Snežanom Pajkić, koja je na tom prvenstvu osvojila. Danas, na primjer, mi ne znamo, a trebalo bi da znamo da je Snežana Pajkić jedina u istoriji tradicije sportova, kao je u istoj godini bila šampion i u juniorskoj i u seniorskoj konkurenciji. To je velika stvar. To je velika stvar. To je pošlo još Dragutinu Topiću za rukom da bude svjetski juniorski rekorder i prvak u skoku u vis i da bude evropski šampion u skoku u vis. Znate, to su divne stvari, to su lepe stvari, to su velikani koje ne smemo nikada zaboravimo. A događa nam se da i zaboravljamo, da danas ne znamo ko je, ne znam, neki Srejović ili dojuče pokojna Vera Nikolić i slični. Naprosto, i ta Snežana Pajkić šeta tom ulicom, niko je ne prepoznaje. Niko je ne zna.
Da, nažalost.
A u nekom drugom svetu, i to sam imao priliku da vidim, koliko, na primjer, je Irena Ševinska bila cenjena u Poljskoj, ili ne znam, tako, nije bitno, ti neki veliki sportisti u nekim svojim zemljama, oni su stvarno tamo bile uvažene, cenjene i poštovane ličnosti. I stalno su se trudili da promovisali su ih, vodili su ih, bili su učesnici razno raznih emisija, stalno se o njima pričalo, oni su bili primjer i uzor mnogima. Mnogi su od njih počeli se bave sportom. Sport je jedna divna stvar.
Evo, na kraju
sportisti ove sad spavaju, ovo neće da čuju.
Za kraj ove naše priče, reci mi, ima li šanse da naši stadioni budu puni kao u Engleskoj?
Pa ima. Zašto da ne? Ima. Ja kad prelistam neke stare primjerke novina iz nekih vremena. Našao sam, na primjer, jednu utakmicu 83. godine igrano na stadionu Crvene zvezde, pa ono počinje, ne znam, stadion Crvene zvezde, teren travnat, vreme idealno za igru, gledalaca 63.000, a protivnik Crvene zvezde bio Radnički iz Niša. Znate, to je dokaz da ljudi u ovoj zemlji vole fudbal. Dajte im rezultat, dajte im kvalitet, dajte im masove na terenu i evo publike. Publika će da dođe. Ali na stadion treba se vrati navijači, da se sklone oni koji nisu navijači. Da sami ode, ne da ih bilo ko ukloni, neka država, neka naredba, ne. Nego oni jednostavno sami da se povuku, jer to nije mjesto za njih. Stadion je mjesto gde se neke emocije ispoljavaju na neki drugi način.
Da mogu da dođu i porodice.
Naravno, i zašto da ne. Ima puno stvari koje treba da se urade, ali ja bih bio najsrećniji da ponovo doživim trenutak da se od, ne znam, Trga Republike pa do Zvezdinog ili Partizanovog stadiona ide ono istim putem sa različitim zastavama, ali da niko nikog ne tuče, da niko nikog ne vređa i da stadion i da tribine budu pune i da se odigra utakmica i da imamo junake i tragičare i da o toj utakmici pričamo posle danima. Znate. To jesu neka vremena puna romantike, ali zašto? A ako može u svetu, to zašto i mi ne bi bili deo tog sveta?
Stigli smo do kraja naših malih noćnih priča. Mnogo toga je ostalo neispričano.
Biće druga prilika.
Da, baš sam to htjela da dodam. Družit ćemo se ponovo, ako ne pre, onda sigurno kada izađe nova knjiga.
Hvala.
Da vidimo o čemu ćeš pisati i čiju ćeš nam to životnu priču otkriti. Hvala ti još jednom.
Hvala i vama. Hvala vašim slušalcima.
Zoran Šećerov, sportski novinar, a evo ko je još tu bio ove noći. Za tom brinuo Žarko Bovan. Muzički urednik bio Dejan Lazić. A ja predlažem da uživate ovom ponedeljku koji je pred vama, jer kao takav više se nikada neće ponoviti. Moje ime je Tanja Gajović i želim vam prijatan dan. Družimo se ponovo u noći na 33 obrtaja, četvrtak na petak, kada će vaš i moj gost biti Robert Nemeček.
Želeo je konje brane, polivadi razigrane, sa zlatnim lancem i salašem. Želeo je njive plodne, vinograde blagorodne, u karuce pregnute čilaše. Ali nije mogo da ih ima. Voleo je lepu, al sirotu. Uzo bi je samo da je znao. Voleš jednom u životu, sad bogatu ili sirotu. To ne bira pamet, nego srce. Sve se nado
da će ljubav proći. Zadalek je otišao iz sela, nikad nije pisao nikom, venčao se sa miraščikom, jedinicom čerkom nekoga zde. Dobio je konje vrane, olivadi je razigrane, sad sa zlatnim lancem i salašem. Dobio je njive plodne, vinograde blagorodne, u karuce pregnute čilaše. Sve je imao, ništa imao nije, propio se, nije prošlo mnogo. Dušu svoju đavolu je prodao, znali su ga svi birtaši, tražio je spas u čaši, ali nije mogo da ga nađe. Mlad je, kažu, bio i kad je umrao, sred birtije od srčane kapi, klonula mu samo glava, ko da drema, ko da spava, još pamte šta je za nje rekao. Džaba bilo...